Periférico a periférico. Igual que coñeciches en detalle cada un dos componentes internos do ordenador, é o momento de facer o mesmo cos dispositivos periféricos. A continuación, poderás estudar un a un. O rato é un periférico de entrada que permite mover o cursor e interactuar coa pantalla mediante clic. Funciona grazas a sensores ópticos ou láser e a súa precisión mídese en puntos por pulgada. Pode conectarse por USB ou por Bluetooth. Como precaución, lembra non premer en ligazóns sospeitosas, xa que poden conducir a ciberataques. O teclado tamén é un periférico de entrada. Serve para escribir texto, números e comandos. Cada tecla envía un sinal ao ordenador que este interpreta. Conéctase por USB ou Bluetooth. Ao introducir contrasinais, asegúrate de estar nun contorno seguro. O monitor é un periférico de saída que mostra a información procesada polo ordenador. A súa calidade depende da resolución e da frecuencia de actualización, medida en Hz. Normalmente conéctase mediante HDMI. Non esquezas que tamén existen riscos na información que vemos en pantalla. Os dispositivos de almacenamento externo, como pendrives ou discos duros externos, son periféricos de entrada e saída. Permiten guardar e transportar información entre equipos. Adoitan conectarse por USB. É importante protexelos porque poden conter datos sensibles e evitar usar dispositivos descoñecidos para non introducir virus no sistema. Un micrófono é un periférico de entrada que capta o son e o transforma en datos dixitais. Pode conectarse por IAC, USB ou Bluetooth. Lembra que a túa voz é un dato persoal que debe compartirse con precaución. A cámara web tamén é un periférico de entrada. Captura imaxes e vídeo mediante un sensor óptico, captura a súa calidade, mídese en megapíxeles e en fotogramas por segundo. Pode estar integrada ou conectarse por USB. Compartir imaxes persoais en Internet require sempre prudencia. Os altofalantes son periféricos de saída que converten os sinais digitais en son audible. Poden coletarse por FA, USB ou Bluetooth. Convén comprobar sempre a fiabilidade das fontes dos audios que recibimos. Os auriculares funcionan de maneira similar aos altofalantes, pero reproducen o son directamente nos oídos. Poden incluir micrófono e converterse así en dispositivos mixtos. Ademais de respectar a túa saúde auditiva, utiliza sempre contidos que respeten os dereitos de autor. Por último, a impresora multifunción é un periférico de entrada e saída que permite imprimir, escanear e fotocopiar documentos. Pode conectarse por USB, Wi-Fi ou rede Ethernet. Ao usar documentos alleos, lembra respetar sempre os dereitos de autor e citar as fontes correspondentes.